Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, κάθε Σάββατο από τις 7 είμαστε μαζί για τη χαρά της ανάγνωσης και βεβαίως για τις καινούργιες εκδόσεις των νέων βιβλίων. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Και ο καλεσμένος μου είναι ήδη εδώ στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου και θα μιλήσουμε σε λίγο για πολλά και διάφορα και κυρίως για τη μετάφραση. Ο Θανάσης Χαντζόπουλος είναι ποιητής, μεταφραστής, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής.
Τετράδα.
Ιδιωτήτων επαγγελματικών και όχι μόνο, γιατί όλες αυτές οι ιδιότητες δεν είναι τυπικά επαγγέλματα.
Όχι. Αλλά απ' την άλλη διαθέτουν, απαιτούν μάλλον όλα όσα ένα επάγγελμα απαιτεί από αυτόν που το ασκεί και
ναι,
το λειτουργεί.
Ναι, απαιτούν επαγγελματισμό απόλυτο, όλα. Ακόμα και ο ποιητής εμφορείται από επαγγελματισμό πολλές φορές, βάζοντας πρόγραμμα και στόχο και τακτική έτσι ενασχόληση με την ποιήση. Είναι πολλοί που το κάνουν αυτό. Άλλοι όχι, δεν ξέρω. Εσείς που ανήκετε.
Κοιτάξτε, ως προς αυτό την επειδή ιδιότητα. Νομίζω ότι ο ποιητής πρώτα είναι αναγνώστης, εκεί μάλιστα. Πρέπει να είναι ένας πολύ σοβαρός επαγγελματίας, δηλαδή να διαβάζει, να διαβάζει και να διαβάζει. Μετά βεβαίως όταν έχουν υπάρξει τα πρώτα γραπτά χρειάζεται να εργάζεται και να εργάζεται επάνω σε αυτά.
Άρα μέσα είμαστε,
ναι.
Στο επάγγελμα, στον επαγγελματισμό μάλλον.
Έτσι.
Μαζί με την έμπνευση βέβαια, εννοείται. Δεν λέμε ότι όλα αυτά είναι μηχανικές κινήσεις και προσπάθειες όπως όλες οι άλλες. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Όχι, υπάρχουν στιγμές που είναι καλύτερες, ναι, είναι πιο εμπνευσμένες, ναι. Ο ποιητής είναι πιο διαθέσιμος στο να αναδυθεί ο λόγος και άλλες λιγότερο.
Έχω το τελευταίο μάλλον βιβλίο σας με τον τίτλο «Ονομαστική αξία». Πρόκειται για δοκίμια για τη μετάφραση. Θανάσης Χατζόπουλος λοιπόν, ο συγγραφέας των δοκιμίων αυτών, από τις εκδόσεις του 21ου μας έρχεται αυτό το εξαιρετικό βιβλίο και εξαιρετικά χρήσιμο επίσης, δεδομένου ότι οι σκέψεις για το τι είναι μετάφραση και περί τη μετάφραση από έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με αυτό, το ωραίο σπορ, είναι πολύτιμες. Για πείτε μου, το κίνητρο για να το γράψετε ήταν μια... με την καλή έννοια εκτόνωση δική σας μετά από τόσο βαθιά και βαριά ενασχόληση με τη μετάφραση μεταξύ των άλλων, ή γιατί θέλατε να αφήσετε και κάποιο είδος συμβουλών προς το αναγνωστικό κοινό?
Να πω ότι είναι ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε, πώς να το πω, όλο μαζί. Είναι κείμενα που έχουν γραφτεί μέσα στα χρόνια.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι μόνο μετά από μια στιγμή είχα τη σκέψη ότι αυτά τα δοκίμια που είχαν ήδη γραφτεί με κάποια άλλα που θα γράφονταν θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα μικρό βιβλιαράκι, που βέβαια πολύ απέχει από το να αποτελεί συμβουλές. Δεν είναι παρά ο δικός μου τρόπος να σκεφτώ επάνω στη μετάφραση και στη λειτουργία της μετάφρασης, πρώτα για μένα τον ίδιο, για να πάω πιο πέρα την ίδια τη διαδικασία του μεταφράζιν για μένα.
Ναι, ναι.
Απ' την άλλη υπήρξαν και πολλές φορές κάποιες αφορμές από ανθρώπους των γραμμάτων, μεταφραστές ή όχι, οι οποίοι μου ζήτησαν να συμμετέχω σε ένα συμπόσιο, να δώσω ένα κείμενο για τη μετάφραση σε ένα αφιέρωμα ενός περιοδικού, και έτσι σιγά σιγά σχηματίστηκε αυτό το βιβλίο, που κατά κάποιο τρόπο ξεκινάει όχι πριν από 40 και χρόνια από τότε, δηλαδή πάρισα να μεταφράζω, αλλά τουλάχιστον μια τριακονταετία είναι μέσα.
Μάλιστα. Και υπάρχει διαφορά στα κείμενα μέσα σε αυτή τη χρονική, έτσι, απόσταση που μπορεί να έχει το ένα από το άλλο? Εσείς πώς το βλέπετε?
Το ενδιαφέρον είναι όταν μάζευα αυτά τα κείμενα για να φτιάξω το βιβλίο, δεν έβρισκα διαφορές, δεν έβρισκα ιδιαίτερες διαφορές. Για μένα βέβαια, που ήξερα πότε είχα γράψει το καθένα, σηματοδοτούσαν μια ορισμένη στιγμή της ζωής μου, αν θέλετε. Αλλά πέραν αυτού, και αυτό ήταν που με έκανε να βάλω τα κείμενα αυτά μέσα στο βιβλίο όχι με τη χρονολογική σειρά της γραφής τους, αλλά με έναν τρόπο που θεωρούσα ότι συνειρμικά οδηγούσαν από το ένα στο άλλο, γιατί ακριβώς θεωρώ ότι παρά το ότι όντως απέχουν μεταξύ τους κάποια πολλά χρόνια, εν τούτης, σαν να υπήρχε μια ομοιογένεια στο ύφος, στον τρόπο της σκέψης, στον τρόπο της αποτύπωσης της σκέψης, που τέλος πάντων θα έλεγε κανείς ότι απλώς φέρουν την υπογραφή μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι θεωρώ ότι δεν ορίμασα μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί τα ζητήματα που άγγιξα στην αρχή ήταν αυτά που μπορούσα να αγγίξω τότε. Στη συνέχεια μπορεί να άγγιξα και πιο πολύπλοκα ζητήματα.
Ναι. Πάντως πολλές φορές κάνουμε κάτι, γράφουμε κάτι, σκεφτόμαστε κάτι, μετά προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε και μετάφραση να μην είναι, και πρωτότυπη ποίηση να μην είναι, οποιαδήποτε έτσι ενασχόληση μας που περνάει στο γραπτό λόγο, ας πούμε. Και έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον και τη δική μου εμπειρία και από άλλους που ακούω, ότι αυτό που θα κάνεις την πρώτη φορά, όσο και αν το παιδέψεις μετά, πάλι εκεί θα επιστρέψεις. Δεν ξέρω τώρα που οφείλεται και αν είναι έτσι για όλους ή για τους περισσότερους, πάντως έχω αυτή την αίσθηση.
Νομίζω ότι πολλές φορές ισχύει αυτό. Για μένα δεν ισχύει πάντα. Άλλοτε κάποια κείμενα βγαίνουν αμέσως, βγαίνουν εύκολα. Άλλα κείμενα χρειάζονται περισσότερη βάσανο.
Ναι, προφανώς.
Και πολλές διορθώσεις ενδεχομένως. Τελικά νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν και αυτά που έχουν βασανιστεί και αυτά που έχουν πιο εύκολα γίνει, είναι περίπου στο ίδιο, λίγο πολύ κινούνται στο ίδιο μήκος κινήματος.
Ναι, εγώ δεν εννοούσα ότι δεν βασανίζεσαι με την πρώτη γραφή. Μπορεί να έχει βγει με πολύ δύσκολη γένα. Λέω ότι είναι η πρώτη, εκεί που καταλήγουμε, δηλαδή την πρώτη φορά, σαν πιο σωστό, σαν πιο
γιατί
κάτι που μας εκφράζει περισσότερο.
Εκεί πολλές φορές τα πράγματα έχουν, το βάσανο είναι εσωτερικευμένο, και την ώρα που βγαίνει ένα κείμενο έχει ήδη περάσει το εσωτερικό βάσανο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το βασανίσεις πια στο χαρτί το πράγμα.
Ακριβώς. Τώρα, θα μπω στον πειρασμό να ρωτήσω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο, αλλά μετά, τώρα που το ξανασκέφτομαι και τα ακούω, είναι μάλλον ανόητη ερώτηση. Οπότε δεν θα ρωτήσω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να μεταφράζεις ή να γράφεις πρωτότυπα ποίηση, ας πούμε. Γιατί τι θα πει εύκολο και τι θα πει δύσκολο. Να πάω στη μετάφραση κατευθείαν, λοιπόν.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι να πω εγώ τι θεωρώ για μένα πιο εύκολο και πιο δύσκολο.
Είναι
και
όχι κάτι τι πιο είναι. Εύκολο πιο δύσκολο.
Ναι, για μένα είναι πιο δύσκολο το να μεταφράζω.
Μάλιστα.
Γιατί εκεί δεσμεύομαι πάρα πολύ από το πρωτότυπο και είμαι από την πλευρά αυτών που, όπως ο Κούντερα, λένε όμορφοι και πιστοί. Και όχι όμορφοι και άπιστοι.
Μάλιστα.
Βεβαίως το όμορφοι και πιστοί σημαίνει πολύ περισσότερη δουλειά, καμιά φορά πολύ περισσότερα χρόνια. Εξού και το τελευταίο βιβλίο του Μπονφουά που μετέφρασα, τέλος πάντων, που δημοσιεύθηκε από τα μεταφρασμένα, έχει πίσω του τουλάχιστον μια σαρανταριά χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι πρώτες μεταφράσεις μέχρι να βγουν αυτά οι 100 σελίδες ποιημάτων σε βιβλίο.
Το ακούει κανείς αυτό και λέει τώρα καλά υπερβολές, αλλά δεν είναι.
Δεν είναι υπερβολές, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι 40 χρόνια δεν έκανα τίποτα άλλο.
Ναι, προφανώς. Αλλήμωνο.
Αντίθετα θεωρώ κιόλας ότι ειδικά για τη μετάφραση, το να υπάρχει ένα είδος απομάκρυνσης και επιστροφής στο κείμενο κατά διαστήματα, ναι, είναι αυτό που δίνει περισσότερο έδαφος γόνιμο για τη μετάφραση.
Σωστά. Αυτό το debate στο οποίο αναφερθήκατε μέσω Κούντερα, όμορφη, το όμορφη το θέλουμε όλοι, δηλαδή σε κάθε περίπτωση θέλουμε να είναι ωραία γλώσσα αυτή που χρησιμοποιούμε, είναι προφανές αυτό, γόνιμη γλώσσα, ζωντανή γλώσσα, δηλαδή το ωραίο είναι σχετικό, είναι και πολλά άλλα επίθετα που μπορεί να προσδώσει κανείς και να παραθέσει. Αλλά εκεί το πιστή και το άπιστη τώρα είναι ένα debate αυτό που γίνεται χρόνια και με τους ποιητές και τους πεζογράφους αλλά και με τους μεταφραστές και τους μεταφραστές τους. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η μετάφραση είναι μια δεύτερη γραφή. Μια γραφή πάνω στην πρώτη γραφή και πάντα είναι διαφορετική από την πρώτη. Κάποιοι άλλοι λένε προσπαθώ να είμαι όσο πιο πιστός γίνεται και δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει και το ένα και το άλλο. Για...
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι ότι πρώτον θεωρώ ότι η μετάφραση πρέπει να κάπου να δίνει ένα σήμα ότι πρόκειται για μετάφραση, ότι δεν πρόκειται για πρωτότυπο κείμενο. Οπότε αυτό που λέμε δεύτερη γραφή εμένα δεν με βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνο. Είναι βέβαιο ότι όταν κανείς παίρνει απλώς ως αφετηρία το πρωτότυπο κείμενο για να γράψει ένα άλλο κείμενο, και η μετάφραση ένα άλλο κείμενο είναι, αλλά κρατάει πάντα κάποια νήματα που το συνδέουν με το πρωτότυπο.
Ναι.
Και τα νήματα αυτά είναι αισθητικά, νοηματικά, γλωσσικά, έχουν πολλές ρίζες. Από εκεί και πέρα, το να φτιάξει κανείς όπως έχει κάνει ας πούμε ο Καριωτάκης ή όπως έχει κάνει και ο Νάσος Βαγενάς, μεταφράσεις ποιημάτων που σχεδόν καθόλου δεν καταλαβαίνει κανείς αν δεν ξέρει ότι πρόκειται για μεταφράσεις και φαίνονται σαν ελληνικά ποιήματα, είναι ένα κατόρθωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεταφραστές αυτοί δεν έχουν κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε σχέση με το πρωτότυπο, οι οποίες μπορεί να μην είναι πολύ σπουδαίες, αλλά πάντως είναι αυτές που προσπαθούν να αποκολλήσουν τελείως, να ξεκολλήσουν τελείως τη μετάφραση από το πρωτότυπο. Εγώ είμαι της άλλης πλευράς, όπου η πιστότητα σημαίνει ότι κρατάω πάντα κάποια νήματα που με συνδέουν με το πρωτότυπο. Επιλέγω ποια θα είναι, επίσης επιλέγω που θα πάρω μεγαλύτερη απόσταση. Δηλαδή που τα νήματα αυτά θα είναι πολύ πιο χαλαρά ή μπορεί και να τα έχω κόψει.
Τώρα, αυτή η διαδικασία της μετάφρασης προφανώς είναι επίπονη για τον μεταφραστή. Προφανώς.
Εξαιρετικά.
Έτσι, δηλαδή, πώς πάει το πράγμα, δηλαδή. Πάμε λέξη-λέξη, πάμε φράση-φράση, πάμε παράγραφο-παράγραφο, πάμε ποίημα-ποίημα. Τι θέλω να πω με αυτό. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια λέξη η οποία δεν είναι η ακριβής μετάφραση που λέμε. Δηλαδή, άμα το χρησιμοποιούσαμε αλλού, αυτή τη λέξη, άμα τη χρησιμοποιήσαμε αλλού, μπορεί να τη μεταφράζαμε κάπως διαφορετικά. Εκεί όμως, στο συγκεκριμένο ποίημα, την τάδε στιγμή, την τάδε, στην τάδε παράγραφο, με τα τάδε συμφραζόμενα, μπορεί να του δώσουμε μια τρίτη, τέταρτη σημασία, απόδοση, που εμπεριέχεται, αλλά δεν είναι από τις πρωταγωνίστριες έννοιες μιας λέξης. Συμβαίνει συχνά αυτό?
Κοιτάξτε, για μένα υπάρχει μια λέξη η οποία δεν την έχω κιόλας στο μικρό βιβλιαράκι αυτό, την ονομαστική αξία, και ενδεχομένως να αποτελέσει τον πυρήνα ενός άλλου δοκιμίου για τη μετάφραση. Θα την έλεγα, είναι ένας κωδικός ας πούμε για να ανοίξει κανείς τη μεταφραστική διαδικασία. Αυτή τη λέξη θα ήταν η επανάληψη.
Η
λέξη επανάληψη. Δηλαδή όλα αυτά που είπατε, φράση-φράση, λέξη-λέξη, παράγραφο-παράγραφο, στροφή-στροφή, ποίημα-ποίημα κλπ. Όλα αυτά κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, από διαφορετικό σημείο, σε διαφορετική στιγμή, και άντε πάλι από την αρχή και άντε πάλι να ξαναγυρίσω στο πρωτότυπο και να ξαναγυρίσω στη μετάφραση. Και αυτό το πήγαινε έλα είναι ένα γαϊτανάκι, είναι μια διελκυνστίδα. Τραβάει από τη μια μεριά το πρωτότυπο, τραβάει από την άλλη μεριά η μετάφραση, μέχρι που κάποια στιγμή μπορεί να ισορροπήσουν. Όχι πάντα. Άλλωστε αυτό είναι ο λόγος ας πούμε που μετά από 40 χρόνια που μετέφραζα τον Μπομφουά έβγαλα μόνο 100 σελίδες ποίηματα από ένα έργο το οποίο πέρασε κιόλας στις εκδόσεις της Πλειάδας, δηλαδή πέρασε κατά κάποιο τρόπο στους κλασικούς της Γαλλίας.
Ναι.
Πολύ μεγάλο έργο. Αλλά τα υπόλοιπα ποίηματα δεν με ικανοποιούσαν εμένα στα ελληνικά.
Μάλιστα.
Δεν είχαν βγει καλά ποίηματα. Οι μεταφράσεις μπορεί να ήταν και καλές, αλλά εμένα δεν με ευχαριστούσαν, δεν με ικανοποιούσαν.
Οπότε κάνατε αυτή την
Οπότε
επιλογή.
Οπότε τα άφησα απ' έξω.
Μεταφράζετε εσείς συνήθως ποιητές που αγαπάτε, που ασχολείστε μαζί τους, που σας συντροφεύουν σε διάρκεια στη ζωή σας, ή μπορεί και να μεταφράσετε για κάτι που μπορεί να πέσει στα χέρια σας τυχαία και να σας ερεθίσει κάτι πάνω σε αυτό, ή και κατά παραγγελία που να μην έχετε καμία σχέση με το...
Κοιτάξτε, έχουν συμβεί και τα δύο. Δηλαδή έχω μεταφράσει και κατά παραγγελία. Είναι ελάχιστα. Ένας από τους ποιητές που μετέφρασα έτσι, τον γνώριζα βέβαια, αλλά αν δεν υπήρχε παραγγελία ενδεχομένως δεν θα έφτιαχνα αυτό το μικρό βιβλιαράκι. Είναι ένας Γαλλο-Λιβανέζος ποιητής, ο Σαλάς Τετιέ, ο οποίος έγραφε στα γαλλικά. Έχει πεθάνει πια. Είναι μάλλον η μόνη εξαίρεση. Όλοι οι υπόλοιποι ποιητές που έχω κάνει, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμα και αυτοί των οποίων έχουν δημοσιευτεί ελάχιστα ποίηματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί, είναι ποιητές με τους οποίους έχω συγκατοικήσει.
Μάλιστα.
Και ο Ρενέ Σαρ, και ο Φιλίπ Ζακοτέ, και ο Πολ Κλοντέλ, και ο Ιβ Μπομφουά. Μιλάμε κυρίως για γαλλική ποιήση του 20ου αιώνα.
Ναι, ναι.
Υπήρξαν για πολλά χρόνια συγκάτοικοί μου και ξαναγίνονται κατά διαστήματα, κατά καιρούς. Ξαναζούμε μαζί, ξέρω, μια εβδομάδα, κάποιες διακοπές, μια περίοδο που είναι δύσκολη και μου ζητάει να επιστρέψω σε αυτά τα έργα. Οπότε, αλλά το βασικό είναι αυτό, είναι η συγκατοίκηση, είναι η επιλογή που έχει γίνει από ένα είδος, αν θέλετε, μιας εκλεκτικής συγγένειας,
ναι,
που αισθανόμουν εγώ πια ως αναγνώστης, και αυτό ήταν που με έσπρωξε στη μετάφραση.
Δεν παραξενεύομαι με τους υπόλοιπους, αλλά και ο Κλοντέλ είναι σε αυτή την κατηγορία.
Και ο Κλοντέλ, αλλά μια ορισμένη πλευρά του Κλοντέλ.
Α.
Δηλαδή, επειδή ο θρησκευτικός Κλοντέλ εμένα δεν μου ταιριάζει καθόλου, μετέφρασα, ας πούμε, ένα μικρό βιβλιαράκι που λέγεται 100 φράσεις για βεντάλιες. Το έγραψε όταν ήταν στο Τόκιο πρεσβευτής, και έχει να κάνει πολύ με τη μορφή του χάικου.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν ένα βιβλίο που το έκανα όταν προσπάθησα να κάνω την πρώτη και τη μοναδική που έχω μεταφράσει από τις 5 μεγάλες οδές, που είναι ποίηματα πολύ μεγάλα σε έκταση, 15-20 σελίδες το καθένα, με στίχους ο οποίος πιάνει το βερσέ, δηλαδή το στίχο της Αγίας Γραφής.
Μάλιστα.
Πλατή στίχο. Είναι στην ουσία σαν μεγάλα ποίηματα με στροφές, αλλά που η στροφική τους, ας πούμε, μορφή μοιάζει πάρα πολύ με το πεζό. Το ποίημα αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για μένα, και κυρίως και λόγω του περιεχομένου του, το οποίο σε πολλά σημεία εγώ το κλωτσούσα, αυτό με κλωτσούσε, πάντως δεν ταιριάζαμε. Παρόλο που το φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτού του ποίηματος που λέγεται «Το πνεύμα και το νερό», έβρισκα εγώ πάρα πολλά πράγματα εκεί που με ενδιέφεραν. Για να πάρω μια ανάσα από αυτό το ποίημα, έκανα το βιβλίο το άλλο το ολόκληρο.
Μάλιστα.
Το οποίο όμως μου τέριαζε. Αλλά είναι και τα λίγα πράγματα που έχω κάνει από τον Κλοντέλ, ενώ για τους άλλους τρεις Γάλλους ποιητές έχω, πώς να το πω, χωθεί μέσα, ναι, στο σύνολο,
ναι,
του έργου.
Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί.
Ναι, ναι.
Το καταλαβαίνω και εγώ, το καταλαβαίνει και οποιοδήποτε το ακούει. Να δούμε μερικά, έτσι, δείγματα γραφής. Και εκτός από το να μας διαβάσετε, θα ήθελα, αφού το διαβάσετε, να μας πείτε και αν έχετε και κάποια προσωπική σχέση με το συγκεκριμένο συγγραφέα ή ποίημα ή ποιητή.
Ο Ιβ Μπομφουά είναι ένας ποιητής που πέθανε πριν από περίπου λιγότερο από 10 χρόνια, νομίζω. Είναι ένας φιλοσοφικός ποιητής, όπου όμως ο στίχος του είναι πάρα πολύ απλός από την πλευρά του λεξιλογίου. Αλλά αυτό πολύ εύκολα οδηγεί σε ποίηματα που στα ελληνικά έχουν μια ξύλινη γλώσσα. δεν μπορούν να βγάλουν αυτό που κουβαλάνε στα γαλλικά, και αυτό το κάνει έναν πάρα πολύ δύσκολο ποιητή στη μετάφραση. Έχει μεταφραστεί ήδη από τη δεκαετία του 60, ξεκινώντας από τον Σινόπουλο, το Δημάκη και ένα σωρό άλλους ποιητές, το Χριστόφορο Λιοντάκη από τους πιο πρόσφατους. Νομίζω ότι λίγα ποίηματα του Λιοντάκη, αυτά που έχει κάνει, είναι καλές μεταφράσεις. Κάποιες από τις μεταφράσεις του Σινόπουλου που είχε κάνει μερικά σκόπια ποίηματα. Υπάρχουν και άλλες που δυστυχώς έχει ατυχήσει. Αλλά ακριβώς γιατί δεν φαίνεται που βρίσκεται το εμπόδιο. Τον Μπουμφουά τον συνάντησα και μία και δύο φορές, γιατί πριν από 15-20 χρόνια είχα κάνει και ένα τόμο με δοκίμια που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πόλης.
Ναι.
Η παρουσία και η εικόνα λεγόταν, και άλλα δοκίμια για την ποίηση. Είναι ένας ποιητής όπου η σκέψη συνοδεύει πάρα πολύ την ποίηση και έχει ένα βάθος το οποίο το λέμε πολύ συμβατικά φιλοσοφικό, αλλά έχει την έννοια του ανθρώπου που ανασκάπτει πραγματικά την υπαρξιακή εμπειρία και την παρουσία του ανθρώπου στον κόσμο.
Μάλιστα.
Εδώ θα σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο ποίημα από μια ενότητα που λέγεται «Αρχή και τέλος του χιονιού». Είναι γραμμένη στα γαλλικά το 1991 και είναι από τα πιο αγαπημένα μου ποίηματα.
Ωραία.
Πρώτο χιόνι σήμερα, νωρίς το πρωί. Η όχρα, το πράσινο, βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τα δέντρα. Δεύτερο χιόνι προς το μεσημέρι. Το μόνο που απομένει από τα χρώματα είναι οι βελόνες των πεύκων, που πέφτουν κι αυτές κάποτε πιο πυκνές και από το χιόνι. Μετά, προς το βράδυ, ισορροπεί ο ζυγός του φωτός. Οι σκιές και τα όνειρα έχουν το ίδιο βάρος. Λίγος άνεμος γράφει με την άκρη του ποδιού μια λέξη έξω από τον κόσμο.
Αυτό που είπατε σκεφτόμουν τώρα που σας άκουγα και μέχρι να ολοκληρωθεί το διάβασμα για επαγγελία του ποίηματος, το γλώσσα απλή που μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πολύ ξύλινη μεταφορά της σε μια άλλη γλώσσα, αλλά που θα σου το πω και χωρίς καμία κολακέτα καθόλου ξύλινο, αυτό που άκουσα ήταν εξαιρετικά υγρό και ποιητικό.
Σας ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μπορούμε να διαβάσουμε και ένα ποίημα από τον Φιλίπ Ζακοτέ, που ήταν ο πρώτος ποιητής του οποίου δημοσιεύθηκαν ποίηματα σε δική μου μετάφραση και για πρώτη φορά στα ελληνικά. Είναι και αυτός ένας ποιητής που πέρασε στις εκδόσεις της Πλειάδας και μάλιστα όσο ήταν στη ζωή. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Έχει συμβεί μόνο με τον Ζακοτέ, τον Ρενέ Σαρ και νομίζω με κάποιον άλλον, δεν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Του Μπουμφουά η Πλειάδα ετοιμαζόταν προς το τέλος της ζωής του, δεν πρόλαβε να τη δει. Το ποίημα του Ζακοτέ ανήκει σε ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, τυπωθεί το Δαρδανός, με τον γενικό τίτλο «Καπνός και κρίσταλο». Και είναι από μια μικρή ενότητα που λέγεται «Ευχές». Το βράδυ ήρθε να μαζέψει το κάθε πράγμα στο μαντρί. Να αρμέξει, να ταΐσει, να καθαρίσει το παχνί για τα αστέρια. Βάζοντας τάξη στο κοντινό, κερδίζει στο απέραντο, σαν τον ήχο ενός κουδουνιού γύρω του. Και ακόμα ένα σύντομο. Βάρος της πέτρας, βάρος της σκέψης. Βουνά και ρεμβασμοί δεν έχουν το ίδιο αντιστάθμισμα. Κατοικούμε ακόμη σε έναν άλλο κόσμο, ίσως στον ενδιάμεσο.
Μάλιστα. Τότε να διαβάσουμε και Σαρ.
Να διαβάσουμε και δύο ίσως αποσπάσματα από τον Ρενέ Σαρ, όπου είναι από το βιβλίο «Φύλλα του ύπνου», που όμως είναι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς ποίηματα, πιο πολύ ρέπουν προς τον αφορισμό και το απόφθεγμα, παρόλο που αποτελούν ημερολογιακές σημειώσεις του Ρενέ Σαρ, τις οποίες τις κράτησε όσο ήταν καπετάνιος στη γαλλική αντίσταση, φεύγοντας για να ξεφύγει από τους Γερμανούς στην Αλγερία έχωσε τις σημειώσεις αυτές σε μια τρύπα, σε έναν τοίχο.
Μάλιστα.
Είχε την τύχη να τις ξαναβρει όταν επέστρεψε, δούλεψε πάνω σε αυτές, αφιέρωσε το βιβλίο αυτό στον Αλμπέρ Καμί, με τον οποίο ήταν φίλοι, και δημοσιεύτηκε. Και πρέπει να πούμε ότι όταν κυκλοφόρησε η συλλογική έκδοση του έργου του στην Πλειάδα, στη Γαλλία ήταν ένα είδος bestseller.
Ωραία bestseller αυτά.
Ναι.
Τα ποιητικά.
Θα έρθει ο καιρός που τα έθνη στο κουτσό του σύμπαντος θα εξαρτώνται τόσο στενά τα μεν από τα δε, όσο τα όργανα ενός και του αυτού σώματος, αλληλέγγυα στην οικονομία του. Ο εγκέφαλος, έτοιμος να σπάσει από μηχανές, θα μπορεί άραγε να εγγυάται την ύπαρξη και του ελάχιστου ριακιού, ονείρου και απόδρασης. Ο άνθρωπος με βήμα υπνοβάτη προχωράει προς τις φωνικές νάρκες, οδηγούμενος από το τραγούδι των εφευρετών.
Ωραία.
Σας διάβασα. Ωραία. Αυτό το απόσπασμα, γιατί έχει πραγματικά μια μαντική σχεδόν αξία, όταν ξέρουμε ότι έχει γραφτεί εκεί στην 4η-5η δεκαετία του αιώνα.
Βέβαια, βέβαια. Είναι... Είμαι πάντα ελαφρώς αμήχανος μπροστά στην ποίηση και στην οποιαδήποτε γλωσσική διεργασία πάνω σε αυτήν, όπως η μετάφραση ποίησης, και αντίθετα βρίσκει κανείς ότι έχει πιο πολύ μεγαλύτερο πεδίο, πιο μεγάλο πεδίο έρευνας και σκέψης στα πεζά. Απ' την άλλη μεριά, όταν πέφτει πάνω σε τέτοια ποίηση, διότι πάντα έχει σημασία και για ποια ποίηση μιλάμε.
Πράγματι.
Έχει τέτοια συμπίκνωση νοηματική που μισή σελίδα ή το 1/4 σελίδα ποίημα μπορεί να σε κάνει να σκέφτεσαι μπόρες.
Αυτή είναι όμως και η αξία της ποίησης. Η πίκνωση. Η πίκνωση.
Αυτή. Οπότε, μπροστά στο δίλημα του ταξιδιώτης ή τουρίστας, το οποίο υπάρχει για την καθημερινότητά μας, για τα ταξίδια μας, για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε στην πόλη μας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Επιμένω σε αυτό, το στην πόλη
μας. Ως αυτόχθονες τουρίστες.
Έτσι, ναι, ναι, ναι.
Ως αυτόχθονες ταξιδιώτες.
Όπως και στη γλώσσα μετά. Έτσι. Με αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό το δίπολο είναι ένα δίπολο που μας κυνηγάει και μας σηματοδοτεί, μας ερμηνεύει και σαν πρόσωπα του τι είμαστε εμείς στη μία ή στην άλλη ή στην τρίτη περίπτωση. Τι λέτε?
Αλήθεια είναι αυτό, άλλωστε και οι μεταφράσεις είναι ταξίδια και μάλιστα μερικές φορές κρατάνε πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να εικάσει κανείς όταν τα ξεκινάει. Και βέβαια μόνο τουρισμό δεν κάνει εκεί κανείς. Αν και πρέπει να πω ότι ο τουρισμός για μένα έχει απαξιωθεί λόγω της διόγκωσής του και της ποσότητας. Όλα τα πράγματα όταν εμφανίζονται από ένα σημείο ποσοτικό και πέρα καταστρέφονται, αυτοκαταστρέφονται. Έτσι και το ταξίδι αυτοκαταστρέφεται από τη μαζικότητα.
Ναι, ναι. Αλλά είναι
και από τον τρόπο βεβαίως μετά που καταναλώνεται
αυτό.
Η ίδια η περιήγηση, ακόμα και μια βόλτα σε ένα μουσείο, από τον κόσμο που υπάρχει εκεί ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο, δεν έχεις την ίδια αίσθηση όπως θα είχες αν ήταν εκεί οι μισοί άνθρωποι ή το 1/3.
Βέβαια, βέβαια.
Ή και κανένας άλλος.
Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη σε μια έκθεση στο Μόμους, πρέπει να ήταν, στο Σύγχρονης, που είχε... Τώρα δεν θυμάμαι το πλαίσιο στο οποίο ήταν ενταγμένο, μια σειρά φωτογραφιών κάποιου φωτογράφου που είχε κάνει ακριβώς αυτό, είχε πάει σε μουσεία και φωτογράφιζε τον κόσμο και τα πλήθη μπροστά σε πίνακα σαν τη Μοναλίζα. Και έβλεπες εκεί το πώς ο κάθε ένας από όλους αυτούς που σωρεύονταν μπροστά από τον πίνακα αυτό το μικρό πίνακα, τις εκφράσεις που παίρνανε, τις στάσεις που παίρνανε, τη στάση που κρατούσανε, όλα αυτά, και απορούσες το γιατί ήταν εκεί αυτοί οι άνθρωποι, για ποιο λόγο πήγαν εκεί.
Πράγματι.
Για μια σέλφι, ξέρω εγώ.
Για μια σέλφι,
για τη έλεγε παλιά, για που κάμισο αδιανό.
Για τη φήμη του πράγματος.
Για τη φήμη του πράγματος προς τα έξω ή προς τα μέσα.
Γιατί έχει σημασία. Προς τις δύο πλευρές, δεν ξέρω.
Να νομίζω ότι
ήμουν δηλαδή. Και εγώ εκεί, πέρασα ναι. Και εγώ από εκεί, το είδα ναι. Και εγώ αυτό.
Ναι.
Έχει γίνει αυτό ένα είδος αξίας στις μέρες που ζούμε και νομίζω ότι είναι καιρός και λίγο να απαξιωθεί, με την έννοια ότι τι αξία έχει να βρεθείς ανάμεσα σε αυτό το πλήθος για να δεις αυτό και το βλέπεις ποτέ, δηλαδή υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους όρους. Βρέθηκα πιο πρόσφατα στην Κάπελα Σίξτινα και ήταν αυτή η κατάσταση που περιγράφεται. Διαγωνιζόσουν για να μπορέσεις να μετακινηθείς 3 μέτρα.
Ναι.
Οπότε τι μπορούσες να δεις από εκεί, τίποτα.
Τίποτα. Τίποτα. Είναι, ναι. Το να αισθάνεσαι μέρος ενός πλήθους που κάνει κάτι που θεωρούν όλοι μαζί ότι πρέπει να το κάνουν αν πάνε εκεί που πάνε. Ευτυχώς οι ποιητές έχουν λιγότερους ξέρω εγώ, έτσι, φίλους και οπαδούς.
Κοιτάξτε,
λιγότερα must.
Αυτό ναι. Τους διασώζει ναι. Εν μέρη, αν και θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως παγκοσμίως, η ίδια η ποίηση, θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό πλήττεται από τους γράφοντες ποίησης.
Καλά, αυτό, εντάξει.
Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν έχει σωθεί και η ποίηση.
Αυτό αφήστε το.
Όσον αφορά την ανάγνωση, που νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται κανείς πρωτίστως,
ναι, ναι.
Να διαβάζει ποίηματα, να διαβάσει την ποίηση, να ξέρει την ελληνική ποίηση, δεν ξέρω, την αμερικάνικη, την γερμανική, τη γαλλική,
ναι,
δεν ξέρω,
ναι.
Να ξέρει τον Όμηρο ή τον Δάντη. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι το να γράψεις 5 ποίηματα νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο. Λίγη καλλιέργεια να έχεις, λίγο να αφαιθείς, μπορεί να είναι και αρκετά εύκολο να το γράψεις. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται.
Ναι. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία και ένας φαύλος κύκλος ενός πληθωρισμού ποιητών από τη μια μεριά εντός εισαγωγικών, λιγότεροι εκτός εισαγωγικών φυσικά, και αντίστοιχων εκδοτών. Είναι μια έτσι πολύ κακή ιστορία, η οποία μερικοί από αυτούς μάλιστα επιβιώνουν επειδή
το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι
δεν
διαβάζονται τα βιβλία της.
Δεν διαβάζονται, πώς το διαβάζονται.
Και το δεν διαβάζοντας το ακούει κανείς με όποιο τρόπο θέλει.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Τώρα εσείς τι διαβάζετε για να κλείσουμε αυτή την ωραία κουβέντα με ένα, αλλά
να σας διαβάσω ενδεχομένως ένα μικρό κείμενο από το βιβλίο για το οποίο είμαι εδώ σήμερα,
ναι.
Την ονομαστική αξία, το οποίο είναι μέσα σε μια ενότητα που έχει πολύ σύντομα κείμενα για τη μετάφραση και είναι από τα πρώτα κείμενα που είχα γράψει. Ο εκτελεστής έργων μουσικής μεταφράζει το έργο, το εκφέρει και με μια άλλη έννοια το περιφράσει, το φράζει, το οριοθετεί. Ο μεταφραστής δείχνει εκ των υστέρων ένα όριο. Ένα όριο το οποίο ένας επόμενος μεταφραστής θα έρθει στηριζόμενος και στον προκάτοχό του και στην ιστορία της μετάφρασης να το παραβιάσει και να το πάει πιο πέρα. Ο μεταφραστής τοποθετεί το έργο κυριολεκτικά μιλώντας μέσα στην άλλη γλώσσα. Σαν το μουσικό που τοποθετεί με το όργανο, όχι το γλωσσικό, τους ήχους στη θέση τους. Από το χαρτί στο όργανο, από το όργανο στην ακοή. Ο μεταφραστής συνεχίζει λίγο πιο πέρα. Μεταφέρει από το χαρτί στην ακοή ό,τι ακούει, αν ακούει, όσο καλά ακούει, αντί να το παίξει σε οποιοδήποτε άλλο όργανο για να ξανακουστεί, με μια διεργασία που μόνο η γλωσσική και εκφραστική ευαισθησία και δύναμη μπορούν να διακρίνουν. Το μεταφέρει πάλι αυτούσιο από την ακοή στο χαρτί, για να μπορέσει πλέον να ακουστεί αλλιώς από τον αναγνώστη.
Πολύ χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα που διαβάσατε, κύριε Χατζόπουλε, και δείχνει και όλη τη διαδικασία και τη διεργασία εσωτερική και εξωτερική που περνάει κάποιος για να εγκολπωθεί την ιδιότητα του μεταφραστή και να μέσω αυτής να αποδώσει σε μια άλλη γλώσσα ένα κείμενο που πολλές φορές αγγίζει και τα όρια, όχι, δεν το λέω με την έννοια του της προσήλωσης και του απόλυτου σεβασμού, αλλά τα όρια μιας ιερότητας που έχει να κάνει περισσότερο με το μέσα μας παρά με οτιδήποτε άλλο.
Έχει να κάνει με το μέσα μας, έχει να κάνει ναι. και με το πρωτότυπο κείμενο.
Και με το πρωτότυπο κείμενο, φυσικά. Ναι. Μα το πρωτότυπο κείμενο ναι, έχει ναι. να κάνει με αυτό και γι' αυτό και
ναι, έτσι. Ναι.
Έτσι. Δημιουργείται αυτή η σχέση μετά και με τη μετάφραση. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που ήμασταν μαζί εδώ σήμερα.
Θανάσης Χατζόπουλος, ποιητής, μεταφραστής, κατά κόσμο παιδοψυχίατρος, το αναφέρομαι στο πιο έτσι επαγγελματικό κομμάτι, και ψυχαναλυτής, που είμαι σίγουρος ότι αυτά βοηθούν και τον αναγνώστη, ιδιαιτέρως τον αναγνώστη Χατζόπουλο, εδώ, Θανάση Χατζόπουλο, και τον μεταφραστή Θανάση Χατζόπουλο.
Είναι το ένα αλληλέγγυο με το
έτσι,
άλλο.
Έτσι, αλληλέγγυο. Λοιπόν, ονομαστική αξία, δοκίμια για τη μετάφραση από τις εκδόσεις του 21ου. Κακό μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, θα δει ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ φίλο σταυρό, κι όρκο βαρύ σου κάνω, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω, να πέσω να πεθάνω. Πριν από λίγο καιρό, μες την προηγούμενη χρονιά, το 24 δηλαδή, κυκλοφόρησε η τέταρτη, αν μετράω καλά, ποιητική συλλογή της Εσμεράλδας Γκέκα. Οκτώβρης είναι ο τίτλος, από τις εκδόσεις Περισπομένη. Και η Εσμεράλδα Γκέκα είναι εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για αυτή τη συλλογή. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε. Τιμητική για μας και για μας και, εν πάση περιπτώσει, ο ένας τιμά τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, είναι η τέταρτη συλλογή, που σημαίνει ότι η πρώτη γράφτηκε πριν από...
12 χρόνια. Δηλαδή το 2012 στην ουσία. Τότε ναι. εκδόθηκε, είχε γραφτεί λίγο νωρίτερα.
Ναι. Οπότε μιλάμε για μετεφηβική παραγωγή.
Ακριβώς γι' αυτό.
Το πρώτο.
Σωστά.
Ωραία.
Βιβλίο που γράφτηκε όταν ήμουν 17 και μισό. Αχα, κάτι τέτοιο.
Αχα. Και αυτό, εντάξει, τυπικά ήταν στο Γαβριλίδη.
Σωστά.
Ο Γαβριλίδης δεν υπάρχει πια, τα βιβλία έχουν καταστραφεί με τον γνωστό έτσι, τρόπο και νόμο των
ναι.
τραπεζών και λοιπά. Εντάξει, όχι εντάξει, αλλά
καθόλου, το πάμε παρακάτω.
Τώρα βγήκε από την Περισπομένη και η πρώτη συλλογή.
Σωστά, βγήκε από την Περισπομένη στην ουσία πρώτα η τέταρτη, που ήταν καινούργια δουλειά ούτως ή άλλως, ενώ αφού του έκλεισε ναι. ο Γαβριλίδης. Ναι, ναι. Και από εδώ και στο εξής θα αρχίσουν να εκδίδονται, να επανεκδίδονται και οι άλλες τρεις σταδιακά
στην
Περισπομένη.
Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα που βλέπετε την πρώτη δουλειά μετά από 12 χρόνια, τι λέτε για αυτή που την είδατε και σε καινούριο τύπωμα και άλλη έκδοση?
Άλλο τελείως.
Άλλο εξώφυλλο.
Άλλα όλα.
Άλλα τυπογραφικά, γιατί η Περισπομένη είναι και πολύ έτσι επιμελημένη και ο Γαβριλίδης ήταν εξαιρετικές οι εκδόσεις του.
Βέβαια. Εννοείται. Αλλά όντως άλλαξε η φυσιογνωμία του βιβλίου εντελώς. Πήρε έτσι μια μορφή έτυπη περισσότερο, που να προσυδειάζει σε θεατρικό. Έχει και αυτή τη διαλογική μορφή βέβαια ούτως ή άλλως. Mm. Αλλά νομίζω ότι το ανέδειξε ιδιαίτερα η Περισπομένη. Και ναι. το εξώφυλλο επίσης, που είναι του William Blake.
Το λατινικό πώς διαβάζετε?
Αυτό δεν είναι γνωστό, ναι. Αλλά εγώ τουλάχιστον το προφέρω «Πουλχριτούντο μπέστιε». Η ομορφιά του τέρατος δηλαδή.
Η ομορφιά του τέρατος, μάλιστα. «Πουλχριτούντο μπέστιε». Ωραία. Και είναι ένας διάλογος της πεντάμορφης και του τέρατος.
Σωστά.
Λέει πεντάμορφη, δηλαδή εισαγωγικά, άσχημος ο τόπος σου, σαν τους ανθρώπους, τέρας. Από τη μετριότητα ασχημότερος, μα και πιο ωραίος. Πεντάμορφη. Σφίξε το χέρι με τη μετριότητα, τέρας. Κι άστη να στο σπάσει. Ωραία.
Είναι μια αναβίωση εσωτερική του παραμυθιού. Και προσπαθεί να ακολουθήσει σαν μορφή το βιβλίο το παραμύθι. Αλλά είναι καθαρά ένας εσωτερικός διάλογος. Είναι οι διόψεις ενός εαυτού.
Της πεντάμορφης ή του τέρατος.
Η πεντάμορφη και το τέρας είναι ένα άτομο.
Μάλιστα. Το ένα άτομο ως πεντάμορφη και ως τέρας. Και οι μετριότητες κάπου στη μέση.
Και η μετριότητα, είναι το άγχος στην ουσία
της ηλικίας, μην πέσει η ζωή μας στη μετριότητα.
Ακριβώς αυτό πρέπει να ήταν. Δεν το έχω ψυχογραφήσει, γιατί πρόκειται για τελείως άλλη ηλικία και δεν μου είναι πολύ εύκολο να αναμετρηθώ με τον τότε αυτό, γιατί τον ζηλεύω λίγο. Αλλά πράγματι υπήρχε ανέκαθεν σε μένα το άγχος να μην υπάρχει τίποτε μέτριο. Και μπορεί και να είναι αυτή η ουσία του βιβλίου με έναν τρόπο, άθελά του ίσως, ότι δεν θέλει με τίποτα το τέρας στην ουσία, προτιμάει να είναι τέρας, δηλαδή προτιμάει να είναι το χείριστο, παρά να είναι το μέτριο, να είναι σαν όλους τους άλλους.
Σωστό και δίκαιο είναι αυτό. Και δίκαιο για τον άνθρωπο. Να μην, μακριά από τη μετριότητα, ας είναι το οτιδήποτε άλλο, ας είναι και το χειρότερο βέβαια. Ναι, τώρα ως προς τη ζήλια, εγώ θα ζήλευα τα χρόνια τα φοιτητικά, όχι τα προφοιτητικά. Έτσι, τα προφοιτητικά με ήττα θα ήταν ωραία. Το προφήτη.
Εγώ δεν είναι ότι ζηλεύω ακριβώς τα χρόνια αυτά, δηλαδή βρίσκω τα 30 πολύ πιο δημιουργικά και μεστομένα. Απλώς ίσως πιο πολύ η θύμηση του εαυτού εκείνου που τα έβλεπε όλα να ρέουν με μεγαλύτερη αθωότητα, ήταν πιο ορατή η μαγεία των πραγμάτων. Δεν είχε πέσει ο καταπέλτης της ζωής ακόμα.
Ωραία.
Και υπ' αυτή την έννοια τα ζηλεύω.
Τώρα, πέφτει ο καταπέλτης της ζωής, ναι. Προφανώς είναι μια ζωή μακριά από τη μετριότητα. Και έρχεται η τέταρτη συλλογή με τίτλο «Οκτώβρης», που είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή ερωτικών ποιημάτων.
Ξεκάθαρα.
Ή ποιημάτων για τον έρωτα.
Είναι ξεκάθαρα μια ποιητική συλλογή, ερωτική, καθαρά. Ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Το χρονικό τέλος πάντων ενός έρωτα. Και νομίζω ότι σκιαγραφεί κάπως όλα του τα στάδια. Δηλαδή...
Άρα η ζωή δεν έπεσε ως καταπέλτης, έπεσε ως έρωτας.
Ναι, με τη μορφή του έρωτα έπεσε.
Ωραία.
Και με αυτή τη μορφή δηλαδή, αλλά ναι, εκεί ήταν βαρύ το πλήγμα. Νομίζω ότι φαίνεται κάπως και στα ποίηματα, δηλαδή βγαίνει μια πικρία έντονη. Τώρα που ίσως αρχίζω και το βλέπω λίγο πιο αποστασιοποιημένα, λίγο, διαγιγνώσκω αυτή την πικρία αρκετά έντονα και δεν ξέρω αν στο μέλλον θα μου αρέσει, αλλά...
Ναι, εντάξει. Είναι. Η καρδιά μου χτυπά πολύ δυνατά απόψε, υποτροπίασα στον έρωτα, κοντεύω να πεθάνω από ζωή. Αυτό είναι με πλάγια γράμματα, στο ίδιο ποίημα και μετά σε κανονική γραφή, με κανονικά στοιχεία, δεν ήσουν εσύ, ήταν αυτό που μου έκανες, που με έκανε πια να μην είμαι εγώ. Έχει και λίγο μορφή, όχι χαϊκού, αλλά τα τέσσερα στιχάκια της δεύτερης παραγράφου, δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν και από μόνα τους να στέκονται.
Αυτό
το
είναι.
Δυσυπόστατο της γραφής.
Το δυσυπόστατο. Εδώ είναι προκειμένο. Υπάρχει και σε άλλα αυτό που ακριβώς τώρα που διαγνώσατε. Είναι σε κάποια ποίηματα, στα οποία υπάρχει ένα... μικρότερο υποποίημα με έναν τρόπο, με πλάγια γράμματα, το οποίο είναι έτσι σαν ψήθυρος. Δεν μπορεί να το πει κανείς τίτλο, γιατί είναι στίχος, αυτοτελής, αλλά λειτουργεί έτσι σαν μια ονειρόδης κατάσταση, που είναι το προήμιο του βασικού ποίηματος, που είναι το τετράστιχο αυτό που διαβάσατε.
Ναι.
Και εντωμεταξύ το συγκεκριμένο πραγματικά, νομίζω ότι συνοψίζει όλο το βιβλίο.
Ναι. Και το διάβασα επειδή μου ήρθε σαν φυσιολογική συνέχεια των προηγούμενων έτσι, λογοπαιγνίων με το τι είναι η ζωή, ας πούμε, που κάνατε και κάναμε. Ωραία. Εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια πυκνότητα στη γραφή και το διάβασα και για αυτό το λόγο, σαν ένα παράδειγμα πυκνής γραφής δηλαδή, και ενός έτσι εσωτερικού ρυθμού που είναι εντυπωσιακά δουλεμένο. Πώς δουλεύετε τους στίχους σας, σας προκύπτουν πιο εύκολα, προκύπτουν με πολλά γράψε σβήσε?
Να σας πω.
Έχετε πετάξει ποίηματα που δεν τα έχετε συμπεριλάβει σε συλλογές?
Όσο καταπέλτης έχει υπάρξει ζωή με τον έτσι.
Ξαναγυρνάμε στον καταπέλτη.
Έτσι ακριβώς. Έχω υπάρξει και εγώ με τα ποίηματα διαχρονικά. Αυτή η συλλογή μπορεί να ήταν η υπερδιπλάσια από αυτή που έχει φτάσει, που έχουν φτάσει πια 31 ποίηματα όσα ημέρες το Οκτώβρη. Έχω πετάξει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και αρκετές δοκιμές. Όχι όσες στα προηγούμενα βιβλία. Στα προηγούμενα γινόταν χαμός. Με το γράψε, σβήσε, σκίσε, όλα αυτά. Είχαν περάσει τρομερή επεξεργασία τα προηγούμενα. Αυτό τη λιγότερη όλων, γιατί ήθελα να διατηρηθεί αυτό το αληθινό του συναισθήματος, το οποίο δεν χωρεί τεράστιας επεξεργασίας. Οπότε τα περισσότερα από αυτά ως ποίηματα έτσι γράφτηκαν. Λίγο επεξεργάστηκαν. Απλώς αυτά που έφτασαν ήταν αυτά που έμειναν από την ολική επεξεργασία.
Ναι.
Αυτό.
Ένα άλλο στοιχείο που παρατήρησα είναι ότι είναι μια γραφή εσωτερική. Αρχίζει, περνάει, κάνει τον κύκλο της και τελειώνει μέσα στον αφηγητή, στην αφηγήτρια. Η μοναδική φορά ίσως που βγαίνετε εκτός είναι εκεί που λέτε να καούνε τα εξάρχεια, να μην υπάρχουν οι μνήμες, να καεί η καρία, να μην υπάρχει προσμονή, να καώ εγώ, να μην υπάρχεις εσύ, που δείχνουν και μια εξωτερική διαδρομή, καθόλου τυχαία φαντάζομαι. Το εξάρχεια η καρία εγώ είναι μια διαδρομή που συναντιέται σε έναν κύκλο ανθρώπων ευρύτερα και δεν ξέρω αν αφορά και εσάς προσωπικά αυτός ο κύκλος.
Είναι παντελώς βιωματικό, εννοείται. Mm. Δηλαδή τα εξάρχεια είναι η γειτονιά που περπατήσαμε. Η Ικαρία είναι το
και
μέρος...
Και περπατάμε ακόμα.
Πολύ. Φυσικά.
Και δεν εννοώ τους περαστικούς
η γειτονιά...
που παρκάρουν απλώς τα αυτοκίνητά τους.
Έχετε δίκιο. Εννοώ όχι ότι πάλι αυτό που παρατηρήσατε ότι ξεκινάει από τον αφηγητή και τελειώνει εκεί. Στην ουσία πάλι και εδώ το ίδιο γίνεται, γιατί είναι οι γειτονιές που αφορούσαν τον Οκτώβρη αυτές στην ουσία. Και πάλι καταλήγουν στο άτομο το οποίο θέλει να τα αποτινάξει όλα αυτά για να μην υπάρχει το άλλο άτομο που το κυριεύει.
Μάλιστα. Ο Οκτώβρης είναι και ο μήνας του φθινοπόρου, έτσι βαθύ βαρύ φθινόπορο. Σαν τον καταπέλτη του έρωτα.
Έτσι.
Μάλιστα. Τέσσερις συλλογές σε 10-12 χρόνια, αλλά και σε πολύ νεανικά χρόνια, γιατί έτσι κι αλλιώς είστε πολύ νέα ακόμα. Δεν ξέρω τι να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Δεν είναι το τι μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως γράφουμε ποιήση όταν είμαστε πάρα πολύ μικροί. Ή μικρές ή μικρά, δεν ξέρω. Έτσι, και μετά τα πετάμε. Κάποιοι τα κρατάνε και τα εκδίδουν. Οπότε αυτοί είναι οι ποιητές. Οι άλλοι είμαστε τίποτα ως προς αυτό. Έτσι, γινόμαστε άλλα πράγματα.
Σωστά.
Αλλά θέλω να πω, δεν είναι εντυπωσιακό να ξεκινάει κανείς, ότι ξεκινάει κανείς να γράφει ποιήση πολύ μικρός, πολύ μικρή. Καθόλου εντυπωσιακό, είναι φυσικό. Αλλά όταν παίρνει μια υπόσταση συλλογής και όταν ξεκινάει και πολύ δυναμικά κάποιος, γιατί ας πούμε η πρώτη συλλογή ήταν και υποψήφια για ένα-δύο βραβεία, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Της Ακαδημίας νομίζω, το κρατικό ποιο ήταν?
Το κρατικό. Το κρατικό και το αναγνώστη.
Και το αναγνώστη ήταν υποψήφιο. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα μικρό έστω αποτύπωμα απαρχής. Αυτό είναι καλό ή κακό για τη συνέχεια?
Εννοείται, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξει κάποια...
Ξέρω εγώ, βοηθάει στο να συγκεντρωθείς μετά στην ποίηση ή σε αποσυντονίζει, τουλάχιστον στην αρχή και μετά μπορεί να ξαναβρεις το πάτημά σου. Εσείς γράψατε άλλες τρεις συλλογές από τότε, που σημαίνει ότι δεν αποσυντονιστήκατε. Αλλά είναι μια συζήτηση που εμένα με απασχολεί.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν επιδέχεται καθολικής απάντησης. Δηλαδή και εγώ τώρα πιο πολύ για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω σε σχέση με αυτό, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον προς διερεύνηση αυτό που ρωτάτε, γιατί πράγματι όταν κάποιος ξεκινάει από πολύ μικρός και μπαίνει σε αυτή τη βάσανο με έναν τρόπο... υπάρχει και ένα βάρος ότι πρέπει ντε και καλά ίσως να βγάλω μια επόμενη, πρέπει να είναι εξίσου καλή με την προηγούμενη.
Αυτό το κυρίως αυτό.
Έχεις να κάνεις κυρίως με μεγαλύτερα άτομα και νιώθεις ότι κρίνεσαι. Ναι, εκεί νομίζω ότι έχει να κάνει με το πώς βλέπει κανείς αυτή την ιστορία όλη με την ποίηση. Εμένα επειδή ήταν πάντα κάτι πολύ εσωτερικό και γράφω από πολύ παιδάκι, είναι κάτι πολύ δικό μου, δεν ένιωθα ποτέ ότι έχω να λογοδοτήσω σε κάποιον. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν η επόμενη συλλογή θα θεωρηθεί καλύτερη ή χειρότερη από την προηγούμενη. Με ενδιαφέρει κάτι το οποίο ολοκληρώνεται μέσα μου και λαμβάνει με έναν τρόπο σάρκα και οστά. Αν το νιώσω να βγει προς τα έξω και να το μοιραστώ με 2-3 ανθρώπους που μπορεί να τους αρέσει, να μην τους αρέσει και να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αυτό ήταν όλο. Εγώ δεν το ένιωσα αυτό το βάρος, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή και έχω ακούσει διάφορα γιατί άργησες να βγάλεις την Τρίτη. Γιατί
ναι, εντάξει, να βγάλεις... βέβαια, ναι.
Μα δεν
είναι πολλά τα ερεθίσματα που λαμβάνει
κανείς. Εννοείται, εννοείται.
Από το γιατί άργησες μέχρι το γιατί γράφεις τόσο συχνά.
Και, σωστά. Και γιατί είναι έτσι αυτά που γράφεις επίσης.
Καλά, αυτό. Ας...
Αλλά ναι, είναι, εγώ δεν μπορώ να το δω σαν εργασία ακριβώς.
Ωραία. Οι σπουδές ήταν στη νομική, ναι. Και τώρα εργάζεστε ως δικηγόρος.
Ναι, ναι. Πολλά χρόνια, βέβαια.
Και από ό,τι είδα στο βιογραφικό, είστε και υποψήφια διδάκτορισσα. Τελειώσατε.
Όχι, όχι, δεν τελείωσα. Τώρα είναι στις απαρχές αυτό.
Στις απαρχές.
Ναι, γιατί είχα ξαναξεκινήσει πριν μερικά χρόνια. Το είχα αφήσει λόγω εργασίας και κάποιων άλλων προσπαθειών. Και τώρα έχει επανέλθει, οπότε...
Στην ουσία, το ίδιο
τώρα
διδακτορικό.
Όχι.
Άλλο.
Άλλο θέμα.
Άλλο διδακτορικό. Άλλο θέμα.
Άλλο θέμα.
Είδα ότι είναι αστικό δίκαιο.
Ναι, ναι, ναι. Αστικό είναι διαχρονικά γιατί είναι και το μεταπτυχιακό.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Απ' τη μια αστικό, απ' την άλλη ποίηση. Αυτό πώς το καταφέρνετε? Πώς ξεφεύγετε από τη σχιζοφρένεια, δηλαδή?
Σωστό
με δύο τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Γιατί ξέρω πολύ καλά τι είναι το αστικό και ξέρω πολύ καλά τι και τα υπόλοιπα της νομικής. Το αστικό είναι για μένα το πιο άχαρο πράγμα που έχει η νομική. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν από το άχαρο να περνάς την ποίηση και από την ποίηση στο άχαρο? Λέει, μα ανόητε, διότι δεν είναι άχαρο για μένα το αστικό.
Χωρίς το άνευ του ανόητε. Ακριβώς, αυτή είναι η μία απάντηση. Ότι για μένα είναι η καρδιά του δικαίου το αστικό.
Η καρδιά του δικαίου.
Και όχι μόνο για μένα, αντιγράφω έκφραση,
ναι,
προφανώς.
Ναι, κάπου το είχα ξανακούσει αυτό.
Στο αστικό βασίζονται όλα τα δίκαια και πραγματικά είναι το πιο ωραία και σωστά διαρθρωμένο δίκαιο που έχουμε. Και όταν καταλάβει κανείς το σύστημά του και πώς χτυπάει αυτή η καρδιά, έχει τόσο ενδιαφέρον σε ρομαντικό επίπεδο που δεν διανοείται κανείς αν δεν το ακούσει, αν δεν σκύψει από πάνω.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι έκπληκτος τώρα με το ρομαντικό, ας πούμε, του αστικού δικαίου.
Είναι θέμα οπτικής.
Βεβαίως. Εγώ ομολογώ ότι δεν το είδα καθόλου έτσι και δεν μπόρεσα να το δω. Δηλαδή,
εντάξει.
Έτσι. Ναι. Το λέω γιατί. Για να δικαιολογήσω την έκπληξή μου, δηλαδή.
Καθόλου δεν
προφανώς και εγώ φταίω γι' αυτό. Αλλά...
Όχι βέβαια. Γιατί? Όχι βέβαια.
Γιατί ναι, έτσι είναι. Μας ακούνε τώρα και όσοι κάνουν αστικό και θα λένε μπράβο, Εσμεράλδα Γκέκα. Θα σε βγάλουμε πρόεδρο του αστικού, ας πούμε έτσι.
Αχ, Θεέ μου. Αλλά πέραν τούτου, είναι και το ζήτημα.
Είναι όλες οι συναλλαγές εκεί, έτσι.
Φυσικά.
Των ανθρώπων.
Είναι ό,τι έχει να κάνει με τους.
Αυτό.
Τώρα το λέμε
το
πολύ,
λέω πολύ απλά και καφενιακά.
Ναι.
Ας πούμε, ό,τι συναλλαγή έχετε.
Με ιδιώτη προς ιδιώτη.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε εγκλήματα, δεν έχουμε να κάνουμε με το κράτος.
Ακριβώς. Δεν έχουμε δημόσιο χώρο και δεν έχουμε και ανθρώπινα πάθη.
Τα ανθρώπινα πάθη τα έχουμε.
Ναι.
Γιατί υπάρχει και το οικογενειακό.
Α, ναι, σωστά.
Εντάσσεται και το οικογενειακό, μην τα ξεχνάμε.
Είναι και το οικογενειακό. Εκεί
να δείτε πάθος.
Ναι, 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 ναι. Σωστά, σωστά.
Αλλά αυτό που λέτε σαν σχιζοφρένεια, το οποίο με προβληματίζει και εμένα πολλές φορές ανά τις ημέρες, θέλω να το εκλαμβάνω ως ισορροπία. Mm. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι ισορροπώ έτσι. Έχοντας το ένα πόδι στη σελήνη και το άλλο στη γη, που έλεγε και ο Ελίτης μας, είναι, έτσι ακριβώς νιώθω με την ισορροπία της ποίησης και της νομικής. Χωρίς τη νομική δεν θα διέθετα τα οστά με έναν τρόπο, τη δομή της σκέψης που μου χρειαζόταν σωστά. Εμένα, γιατί είμαι ονειροπαρμένο.
Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι.
Και χωρίς την ποίηση δεν θα είχα τη ζωτική ενέργεια για να υπάρχω. Άρα αυτή η ισορροπία είναι που μου δίνει αυτό που είμαι στην ουσία σήμερα.
Και έχετε απόλυτο δίκιο. Τα νομικά, για να το πω έτσι, τα λέγαμε κάποτε, νομικά τις σπουδές, νομικά. Όχι νομική, νομικά. Στη νομική σπουδάζω νομικά. Λοιπόν, τα νομικά είναι, δίνουν αυτή την χαρά στον άνθρωπο να αποκτά δομή, σκέψη του και μέθοδο. Είναι αλήθεια αυτό. Να αποκτά έρμα δηλαδή.
Mm-hmm.
Έρμα. Είναι, μακάρι να μπορούσαν όλοι να σπουδάσουν νομική και μετά να κάνουν ό,τι θέλουν.
Συμφωνώ.
Να κάνουν τον αρχιτέκτονα, ξέρω εγώ, ή να κάνουν τον.
Συμφωνώ απολύτως.
Τον φιλόσοφο.
Και δεν είναι και τυχαίο που πολλοί καλλιτέχνες έχουν περάσει
βέβαια.
Από τη νομική. Κάτι δίνει.
Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ. Και πολλοί που το είχαν κατά νου να μην το κάνουν ποτέ επάγγελμα, πάλι πηγαίναν νομική. Γιατί και δεν είναι και εύκολο, δεν ήταν ποτέ εύκολο να μπεις, ούτε να βγεις.
Ναι, φυσικά.
Έτσι,
φυσικά.
Ποτέ. Ναι. Ωραία. Ένα τελευταίο, πριν σας ζητήσω να διαβάσετε κι εσείς μια, κάτι που θα επιλέξετε για να κλείσουμε. Ένα τελευταίο είναι, είστε πολύ νέα γυναίκα. Η φράση «και τώρα ποιητή στον αιώνα σου τι βλέπεις» είναι μια φράση με βαρύτητα που είναι σαν να δείχνει ή να ζητάει από τον ποιητή να μιλήσει για τον αιώνα. Δηλαδή να μιλήσει για έξω από αυτόν, αυτό που βλέπει στον κόσμο, τι βλέπει στον κόσμο. Υπάρχουν οι ποιητές που κοιτάνε προς τα έξω, υπάρχουν και οι ποιητές που κοιτάνε προς τα μέσα, όπως και οι άνθρωποι. Άλλοι κοιτάνε έξω, άλλοι κοιτάνε μέσα, άλλοι κοιτάνε την τσέπη τους, άλλοι κοιτάνε το διπλανό. Γενικά υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε αυτό. Εσείς σαν ποιητρία δείχνετε να κοιτάτε μέσα συνεχώς και όχι έξω. Είναι σαν αυτό το να ανακαλύπτετε τον ρομαντισμό στο αστικό δίκαιο και όχι στο δημόσιο δίκαιο. Ούτε εκεί το δημόσιο σας συγκινεί, στη νομική, ούτε εδώ, στην ποίηση.
Αδράτω με αυτή τη αντιπαραβολή τώρα που κάνατε με το δημόσιο και το αστικό, για να πω το εξής. Το αστικό μπορεί να μην λέγεται δημόσιο, αλλά αφορά κατ' ουσίαν τον άλλον άνθρωπο.
Ναι.
Ενώ το δημόσιο δεν είναι και ακριβώς έτσι.
Στον ιδιωτικό του χώρο και με τον ιδιωτικό του χαρακτήρα.
Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Εντάξει, και στο δημόσιο ήταν.
Ναι.
Στρεφόμαστε κατά το δημόσιο. Τέλος πάντων, αλλά μην επισέλθουμε τώρα σε λεπτομέρειες και το κουράσουμε αυτό. Πάντως και το αστικό έχει να κάνει πολύ με τον άλλον άνθρωπο. Και έχω λοιπόν μια αντίληψη ότι και όταν στρεφόμαστε προς τα μέσα, σημαίνει ότι δίνουμε το χώρο μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει, για να μπορεί αυτό που μας συμβαίνει να αφορά ενδεχομένως και έναν άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές μιλάμε για μεγάλες μερίδες ανθρώπων, συμπεριφερόμαστε οι καλλιτέχνες, οι ποιητές, οι, τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με τον πιο δημόσιο λόγο. Ασχολούμαστε με το δημόσιο σαν να, σαν να έχουμε αυτοκηρυχθεί εκπρόσωποί του. Εγώ δεν νιώθω έτσι. Δεν νιώθω ότι με έχει κηρύξει και ότι κανένας κάτι και ότι δεν έχω και ακριβώς το δικαίωμα ακόμη να μιλήσω επαρκώς για μια μερίδα κόσμου. Αυτό που νιώθω ότι έχω τα υλικά και τη δυνατότητα να κάνω προς ώρας είναι να εξερευνήσω μέσα μου τι υπάρχει και πώς αυτό το κάτι που μπορεί να υπάρχει μπορεί να αφορά και άλλον κόσμο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το συνέστημα, που το συνέστημα σίγουρα ξεκινάει πολύ ατομοκεντρικά, αλλά αφορά όλους.
Ναι.
Αυτό έχω να πω ως προς αυτό.
Μια χαρά. Λοιπόν, διαβάστε μας κάτι τώρα.
είπαμε εκατέρωθεν τόσα ψέματα και μύθους, που ένα ζώο κέντημα πήγαινε ερχόταν μεταξύ μας και το ζούσαμε με τις ραφές της φλέβας. Τώρα που δραπέτευσε στην πραγματικότητα και ψυχοραγεί καχεκτικό, προτιμώ εσύ και εγώ να σκοτωθούμε, παρά να του κάνω εκείνου κακό.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του τρίτου και της εκπομπής μας. Εσμεράλδα Γκέκα, Οκτώβρης, από τις εκδόσεις Περισπομένη. Και από τις εκδόσεις Περισπομένη επανεκδόθηκε και η πρώτη της ποιητική συλλογή, Πουλχριντούτο Μπέστιε. Σωστά?
Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά.
Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
Εντάξει. Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή Bookfly ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Δημήτρης Τρικά στο μικρόφωνο και τον ρόλο του Οικοδεσπότη και ο Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.